Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 17 апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда мурда соттолгон жарандарды кийин башка бир ачыла элек кылмышка айыптаган же башка кылмышкердин ордуна соттоп жиберген учурлар өнөкөткө айланды.
Тергөөдө деле мен кол койбойм, мен кулкуу болгон эмесмин дедим. Мен ишим бул ишке аралашкан эмесмин дедим. Азыр эми орто жолдо мына апам кыйналып атам өтүп кетти жакында.
Ошондой эле миң санат түрмөгүндө кинодокументалист Тилек Мураталиев менен маектүү кагыштар биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касымалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Эквадордо 8 балга жакын болгон жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 77 жетти. Дагы 600 киши ар кандай жарат алышкан. Президент Рафаэль Корре өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, Ватиканга боло турган иш сапарын токтотту. Бийлик өкүлдөрү бул жер титирөөнү 1979 жылдан берки чоң кырсык деп атап жатышат. Ал жылы 600 киши каза таап, 20 миң киши жарат алган. Жер титирөө 16 апрелдин кечинде болду. Ал катуу болгондуктан өлкөнүн борбору Кито шаары электр жарыгысыз калып, мобилдик байланыш үзүлгөн. Өлкөнүн ири шаары келде шаардык имараттардын дээрлик көпчүлүгү урап калган. Ал эми Жапонияда 14-16 апрелде болгон жер титирөөдө каза тапкандардын саны 40 жетти. Кюсю аралында болгон жер титирөөдөн соңку маалыматтар боюнча 2000 киши жарат алып, дагы 200 киши оор абалда жатканы кабарланууда. Ондогон адамдар урандылардын астында калган. Ушул тапта 240 миң киши кооптуу жайлардан үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Миңдеген жарандар жаанда ачык асман алдында түнөп жатышат. Кумамото префектурасынын бийликтери катуу жер тиреген аймакта жол жана электр линиялары жарактан чыкканын, жергиликтүү оорукана урап калуу коркунучунан улам андагылар эвакуацияланганын билдирди. Кыргызстанда өткөн сутка ичинде балдардын шоктугунан 4 өрт кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов Назатка билдиришинче, Ысык Көлдүн Каракол шаарында 3 жаштагы баланын шоктугунан 30 чарчы метр бастырманын чатыры 100 түк чөп күйүп кеткен. Жетегүз районундагы Кабак айылында ширенке чагып ойногон 6 жашар баланын айынан короодо 30 түк чөп, 20 түк саман, 7 тонна эндей чөп жок болгон. Ушундай эле окуя Нарындын Кочкор районунда дагы катталып, 11 жаштагы кыздын айынан 20 чарчы метр аянтта 3 куп тактай жабылган бастырманын чатыры 2 тонна саман күйгөн. Жалал Абаддын базар коргоон айылында 17 жаштагы бала 2 тонна чөптү өрттөп жиберген.
Акыркы мезгилдерде жаш балдардын төрт коопсузуна болгон мамилесинен улам агараак ата энелердин жаш балдардын кароосуз калтыргандыгынан улам өрттөр көп катталып жатат. Ата энелердин бул жерде шабакылыгы балдарды кароосуз калтыргандыгынын кесепети болуп атат да. Ошондуктан биз суранат элек ата энелерди ошол жаш балдарды үйдөн тарбиялоодо дагы ошол өрттүн алдын алууга, аны от менен ойногого чакырып үйрөтсө жакшы болот эле.
Деди Абдышерип Бекилов. Соңку бир сутка ичинде жалпы 13 өрт кырсыгы катталып, аны өчүрүүгө 14 өрт өчүрүү бөлүмдөрү тартылган. Алабукада Кажар айылынын тургундары Сирияга барды делген Махмудовдордун үй бүлөсүн көчүрүүнү кайрадан талап кылууда. Кажар айылынын башчысы Атахан Даникуловдун Азатка билдиришинче, бул үй бүлөнүн ажырашкан кызы. Эжеси менен бирге мурунку жолдошунун үйүнө барып, азыркы жашап жаткан келинчегин уруп коюшкан. Ошондон улам булар бизге тынчтык бербейт деген өкмөт өткөн жумада айылда жыйын өтүп, көчүрүү тууралуу токтом кабыл алынган. Эми 156 адамдын колу коюлганына кайрылууну жергиликтүү кеңеш өз сессиясында карап чечим кабыл алат. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы берген маалыматка ылайык, бул үйдүн 22 жаштагы баласы Узактагы медреселердин биринде окуп жаткан учурда 2014 жылы Сирияга кеткендиги, эл аралык террористтик уюмдардын катарында куралдуу согушка жалданып, жихатта жүргөндүгү аныкталган. Кийинчерээк 2015 жылдын май айында дайынсыз жоголгон уулун издөөгө жана иштөө максатында 52 жаштагы атасы Хайрулла Махмудов дагы Түркияга жол тарткан. Анын чакыруусу менен Түркияга кетип бараткан жубайы 42 жаштагы Мавлюда Шакирова эки кызы жана эки небереси менен Ош шаарындагы аэропорттон токтотулган. Кийинки жолу алар эч кимге айтпай Москва аркылуу Түркияга барган, ошол жакта жүрүп, өткөн жылдын ноябрь айында депортация болуп кайтып келишкен. Германияда мурдагы СССРдин жарандары кепилдик компанияларын алдап кетүүдө. Германияда постсоветтик өлкөлөрдүн жарандары тарабынан түзүлгөн оорулууга жана майыптарга кам көрүүчү амбулатордук кызматтар Германиянын ооруканалык, кепилдик жана социалдык кассаларын 1 миллиард еврого алдаганы белгилүү болду. Бул боюнча өлкөнүн кылмыш иштери боюнча федералдык мекемеси жарым жыл бою иликтөө жүргүзгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, Германияда оорулууну кароо тармагы орус мафиясына тиешелүү болуп калган. Уюшкан орус евразиялык кылмыш топтору кепилдик кассаларды алдоонун бир нече ыкмаларын иштеп чыгышкан. Анын ичинде эң кеңири жайылганы көрсөтүлгөн тейлөө боюнча отчету жасалмалоо жана алдамчылыкка оорулуунун өзүн тартуу болуп саналат. Ар дайым камкордукка муктаж оорулуулар үчүн кылмышкерлер айына мыйзамсыз тейлөө көрсөткөнү үчүн 15 000 евродон алып турушкан. Мындай кылмыштар өзгөчө Берлинде, Түштүк Рейн аймактарында, Вестфалия жана Төмөнкү Саксонияда табар жайган. Немис кепилдик кассалары тарабынан оорулууга төлөнгөн ар бир 5 евро орус тилдүү кылмышкердин чөнтөгүнө түшүп турган. Тайквондо боюнча кыргыз спортчулары Филиппинде жүрөт. Тайквондо боюнча кыргызстандык 2 спортчу Марат Ниязов менен Акбар Айтахонов Филиппинде кечээ башталган азиялык лицензиялык турнирге катышууда. Бул оюнда жалпы 16 лицензия ойнотулуп жатат. Кыргызстандын капчыгында Рио-де-Жанейрого 2016-жылкы олимпиадалык оюндарга барууга 8 лицензиясы бар. Алардын ичинен 3 жеңил атлетика боюнча, калган 5 күрөштүн түрлөрү боюнча алынган.
Филиппинде жүргөн мекендештерибизге ийгилик каалайлы. Кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Турдогу Азаттык чекитке же сайтынан кеңири окуп тапсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Кыргызстанда 18 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 10-15 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 13-18 градус жылуу болсо, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ордо калабыз, Бишкекте 18 апрелде күндүз катуу жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда мурда соттолгон жарандарды кийин башка бир ачыла элек кылмышка айыптаган же башка бир кылмышкердин ордуна соттоп жиберген учурлар өнөкөткө айлана баштаган. Алардын бири 31 жаштагы Ноокаттын тургуну Азамат Кожомбердиев, башка бирөө менен бирге жүн эле телевизордун карактаган деп айыпталып 10 жылга эркинен ажыраган. Башында ал Кызыл Кыя шаар соту тарабынан акталып, бирок кийин сот инстанцияларында жабырлануучу тараптан жана күйөөлөрдүн кылмышты ал жасаган эмес деген көрсөтмөлөр эске алынган эмес. Бул окуянын жагдайларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Эки миң он үчүнчү жылы 21-январда Кызыл Кыя шаарынын Фрунзе көчөсүнүн тургуну 39-жылы туулган пенсионер Аман Маматовду эки адам уруп, бычак менен коркутуп, анын үйүнөн жилинепи үлгүсүндөгү телевизорун жана кийимдерин карактап кеткени тууралуу кылмыш иши катталган. Бул ишке байланыштуу Кызыл Кыя шаарынын тургуну 88-жылы туулган Улукбек Мурзаев деген жаран кармалган. Ал тергөөдө жана сотто айыбын моюна алган. Анын шериги катары ошол эле учурда 24-январ күнү Азамат Кожомбердиев аттуу жаран кармалып камакка алынган. Бул кылмыш ишин 2013-жылы 4-июнда Кызыл Кыя шаардык соту карап чыгып, айыпкер Мурзаевди 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ал эми Азамат Кожомбердиевдин айыбы сотто далилденбегенине байланыштуу ал сот залынан акталып чыккан. Анткени соттук териштирүүлөр учурунда анын аталган кылмышка тиешеси жоктугу туурасында жабырлануучу тараптын жана күбөлөрдүн соттогу көрсөтмөлөрү эске алынган. Бирок мамлекеттик айыптоо аны мыйзамсыз акталган деп сунуш киргизип, ага кийинчерээк издөө жарыяланган. Бир жылдан соң Казакстандан кайтып келе жаткан жеринен кармалган Кожомбердиев кийинки соттук инстанциялардын чечими менен эркинен ажыратылган.
Ошол күнү ошондо айылда болчу, мен ошол кылмыш болгондогочу 21-январ күнү 2013-жылдачы. Анан мен шаарга 24-түндө түшкөм. Көчөдө эле кармалып ушул кылмышка сен деле бар экенсиң деген, мен билбейм, мен бүгүн келдим же шаарга дедим. Ошо коркутканда мени уруп электрошокаяктар менен коркутуп жана угуп бербечи. Сотто деле айткан, мен ушундай болгон. Тергөөдө деле мен койбой, эмне кылуу болгон эмесмин дедим. Мен ишим бул ишке аралашкан эмесмин деп полиция айттык. Азыр эми орто жолдо мына апам кыйналып, атам өтүп кетти жакында. Айылда күбөлөр да болгордо, айылда мени көргөн. Ошо күнү такси менен келген, мен таксидечи шаарга. Мен мейманканага барганда бир баланы кое берген да, менин көзүмчөчү ошо бала кылмышты кылган бала ошол экен негизи. Ул сурап сүйлөшүлө жана алар менен СМУда таанышы бар экен, ошолор аркылуу тааныш аркылуу чыгып кетти эле алчы. Аны кийин мага жана шеригим айтып берди да, жанагы баска түшкөндөчү отдельник. Күбөлөр менин эч кандай айыбы жок, эч кандай кылмышка тиешеси жок деп, еще жана патерпечи да мени тааныган эмес, пока деме эч ким берген эмес. Ошон үчүн убактылуу караган кара кылып чечирип, муну сот жолунан актарган да эмес.
Соттолуучу Азамат Кожомбердиевдин укугун коргоо үчүн анын адвокаты ишти жаңы жагдайларда кароону суранып, башкы прокуратурага кайрылды. Анткени жактоочу тарап алгач Кызыл Кыя шаардык сотунун өкүмүндө эске алынган Азамат Кожомбердиевдин аталган кылмышка катышы жоктугун тастыктаган жабырлануучу Аман Маматовдун жана күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү четке кагылган учурларды кайрадан териштирүүнү талап кылууда. Адвокат Калыйбүбү Алыбекова соттолуучуну тергөөдө эле алдын ала дайындалган айыпкер катары даярдаган далилдер бар экенин мындайча белгиледи.
Бул боюнча жабырлануучуну биринчи жолу кусулун деп көргөзөсүн деп койгон. А так соттон жабырлануучу бул бала болгон эмес деп атат. Анын подельниктери бар, колонияда отбывать этип атат. Алар дагы айтып атат, ай бул болгон эмес, бул вообще жаныса болгон эмес деп атат. Ал жасаган жок, бул болгон эмес дегенге карабай эле чото эчтекени эске албай эле өкүм чыгарып койгонуна таң калып атам. Доказательстволорду көргөзүшүбүз керек да. Аны просто акта баштан мурун соттолду, анан азыр дагы сотто соттош керек деген жок, андай болбойт. Даже сот если сомневаться детсе, значит только кайра тергөөгө жөнөтүш керек муну. Если ал кылмыш жасаган күнү дагы ошол кылмыш жасаганын тактап далилдеп туруп өкүм чыгарыш керек. Асамыз эле күнөм болуп атпайбы, күнөм санам.
Соттолуучу Кожомбердиевдин адвокаты аны камакка алуу жана тергөө учурунда кетирилген мыйзам бузууларды таап чыккан. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү атайлап будамайлоо аркылуу алынган учурлар кийин белгилүү болгону аныкталган. Каракталган телевизор сатууга сунушталган учурда көргөн күбөлөрдүн бири Ниматилла Акботоев милицияларды көндүрүп көрсөтмө алганына кезинде анча маани беришпегенин жана анын кесепетинен күнөөсүз адам кесилип кеткен жагдайга азыр өкүнүп жатышканын айтты.
Шампайт эки бала телевизор көтөрүп келген, бири алысыраакта турган, бири түркө окшогон көтөрүп келип 300 сомго алганмын мен. Нерселер эки күндөн кийин келип алып кеткен да телевизорду. Анан нерселер ошол үчөөбүз эле экөөбүзгө да ошол сүрөттү көрсөткөн да. Телефонго эле сүрөтүн тартып келип көрсөткөн дагы ушул бала десеңер эле болду деген, ошону менен биз болуптур деп ошентип койгонбуз. Ошентип эле койсоңор иш тезирээк бүтөт деген болуптур деп биз ошентип эле көрсөтмө берип койгонбуз. А биз билген жокпуз да. Бир бечара жок жерден эле камалып кетти. А кийин дагы суроо кыла берди, кыла берди, айттык биз ал бала эмес эле башка эле деп айтканбыз. Көрсөтмөнү да жазып берген эле кийин кайра дагы. Ошол бойдон териштирди, эмне болду билбейм.
Экинчи бир күбө милиция чакырганда жумушка байланыштуу шашылып кайра чыгып кетип, ошонун айынан кийин алардын көрсөтмөлөрүнүн айрым жерлери бурмаланып кеткен учурларга токтолду. Күбөлөрдүн дагы бири Абдыжалил Жунусов тергөөдө дагы сотто дагы айыпкер Кожомбердиевке каршы көрсөтмө бербегенин мындайча белгиледи.
Уэтте бизге телевизор көтөрүп алып келип алып кеткенде бул жогоду кийин эле пайда болгон, мындайы айтайын сизге. Бул Азамат теген эмес. Анан кийин баягыдай көрсөтмөгө барганда мен сөмөйдү көрсөткөндө бул эмес деген жерим бар эле. Уэтте бул бар деген жери бар да, бирок ондой эмес. Бул жогоду берди. Бул жерде бизге мындай неме кылып биз барганда баягы прокурорлор бизди колду койдуруп эле анда чыгарып берген. Мындай болгон биз чыгып кеткенбиз.
Башында Кызыл Кыя шаардык сотунан Азамат Кожомбердиевдин акталып чыгышына карата шаар прокурорунун ага жардамчысы жана мамлекеттик айыптоочу Исак Насиров аны мыйзамсыз акталды деген негизде мамлекеттик айыптоочу Баткен облустук сотунун жазык иштерди кароо боюнча соттук коллегиясына сунуштама киргизген. Мамлекеттик айыптоочу Исак Насиров күбөлөр менен жабырлануучу кийин сотто көрсөтмөлөрүн өзгөртүп жиберишкен деген жүйөнү келтирди.
Жинипи деген телевизорду базарга алып барып саткан адамдар, алган адамдар, кароочу баары мынанан алдым деп сотто да көрсөтүп берген. Менин жазган апелляциялык мыйзамсыз актады, сотто мынандай болду эле, тергөөдө мынандай деген боюнча кийин күбөлөрдү сатып алып туруп бул карызданып атат генеральный прокуратурага. Жаңырылган жагдайларды прокурор текшертет. Текшерткенден кийин бизге келет алардын арызы. Сүрөтүнү көрсөттү дегендерди текшергенибизде кийиме да ал десек таанып ошондой түшүнүк каттарыны биз тиркегенбиз да жаңы ачылган жагдайларга. Ага жооп бергенбиз, сиздин жаңы айтылган жагдайларыңыз эч кандай негизсиз. Негизсиз деп табылганы жаны жаннатта болгур, жанагы патер 5 ич карып калган 3 күн үйүнүн ичинде жаткан адам болгон да.
Жабырлануучу Аман Маматов бул иш Баткен облустук сотунда апелляциялык негизде каралганга чейин көз өтүп кеткен. Бирок анын берген көрсөтмөсү кийинки соттук инстанцияларда эске алынган эмес. Бирок анын тергөөдө жана баштапкы сотто берген көрсөтмөлөрү кийинки соттук инстанцияларда эске алынган эмес. Жабырлануучунун бир тууган иниси Абиш Маматов анын агасы тергөөдөн баштап баштапкы сотко чейин милиция Кожомбердиевди күнөөсүз камап отурат деп айтып көрсөтмө берген учурлары туурасында мына буларды билдирди.
Үнөсү жок деп неме кылган да, мына бир баланы жөнүнө неме кылып камап берген экен, ошону жок деп айтсам дагы камап берди ошону деп айтып келген эле да ошол. Мен агам айткандан кийин бул бирөөсү жөн эле каяктан келген, бизге муну баланы көргөнүм жок деди. Сотто дагы ошону айтып даже кол коюп жазып берген да, бул бала жок эле муну деп. Ошо Кожомбердиевди кийинен билип атпаймынбы, Кожомбердиевди айткан экен да, бул тергөө неме болду, сот неме болгуча бул кийин өтүп кетти, өлүп калды экен. Анан кийин мен как күбө катары айттым, ушундай ушундай агамды айтканды билемин дедим. Ошондой болуп кийин анан сот экен, прокурор экен биз эч нерсе кыла алган жок, баарды камалып кетишти да.
Ошол эле учурда бул кылмыш иши боюнча Азамат Кожомбердиевге карата баштапкы соттун актоо өкүмүн чыгарган мурдагы судья Калдарбек Кыдыров эки айыпкердин биринин күнөөсү далилденип, анын экинчиси боюнча тергөөнүн чогултка материалдары суроо жаратканын белгиледи. Ага карата далилдер мыйзамдуу эмес жолдор менен чогултулганы соттук териштирүүдө аныкталып калганын айткан Калдарбек Кыдыров соттолуучу Азамат Кожомбердиевди актоого негиз берген жагдайлардын мыйзамдуулугу туурасында мына буларды айтып берди.
Чечим соттук териштирүүдө түздөн түз изилденген далилдерге карап таянылып чыгарылат. Ошол эле соттук изилденүүдө Кожомбердиевдин күнөөлөрү такталбаган үчүн ага карата актоо өкүмү чыгарган. Каракчылык кылгандыгы тууралуу анын күнөөсү далилденген жок. Эгерде күнөөсү далилденип жаза белгилене турган болсо, анда анын мурунку соттулугу эске алынат да, аны жанагы рецидив кылып тааныш керек да. Милициянын кайсы эле иштерин карасаңар ошо мурда соттолгондорго ийлип эле ошентип эптеп кылмыш ачылды кылып туруп эле анан кылмыш иштерин жаап кете берет. Анан конституцияда 24-26 статьясында мындай деп жазылган: адам өзүнүн күнөөлүүлүгүн далилдөөгө милдеттүү эмес. Тиги сот жынында баардык туура эмес, так эмес далилдердин баардыгы ошо соттолуучунун пайдасына чечилет деп көрсөтүлгөн. Бул жерде ошол жабырлануучу кармалган адамдарды түз көрсөтмө берип атат. Бирөөсү ушул, экинчиси бул эмес. Экинчисин да тааныймын эгер көрсөм деп.
Баткен облустук соту 2014-жылы 2-сентябрда буга байланыштуу кылмыш ишин апелляциялык негизде карап, соттолуучу Азамат Кожомбердиевди 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган болчу. Бул соттук коллегиянын өкүмүндө жабырлануучу тараптын жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү көңүлгө алынбай, өкүм жалаң гана мамлекеттик айыптоочу менен тергөөнүн баштапкы версиясына таянып чыгарылган. Бул ишти кароого төрайымдык кылган Баткен облустук сотунун судьясы Уулча Толубаева жабырлануучу тарап менен күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө карата сотто ишеним аз болду деген негизде аталган өкүм чыгарылганын айтты.
Жеңил, анчалык оор эмес кылмыш болсо айыптоодон баш тартса кыскартылат. А өзгөчө оор кылмыштарда, анда өзгөчө оор кылмыштардын бүт элдер жасап адамды өлтүрүп карактай берсе, жабырлануучулар жарашып алып баш тарта берсе, анда эч кимди күнөөлөбөй эле коелу, туурабы? Анда кылмышкерлер эмне болот, анан ким тартипке келтирет? Жеңил, анчалык оор эмес иштерде айыптоо баш тартса биз кыскартабыз. А өзгөчө оор 168 каракчылык, а бул өзгөчө оор да. Өзгөчө оордо айыптоодон баш тартса, мыйзам бар да бизде, мыйзам өзгөчө оор оор кылмыштарда айыптоодон баш тарткан жеңилдетилгөчү жатпайт. Биздин чыгарган соттук актыга жогорку сот гана баа бере алат да. Азыр эч ким ага баа бере албайт. Адвокаттар менен прокурор эсесмени биздин ар бир ишибизге жазат. Алардын жазганына карасак анда эмне чеч керекпи, кимдир бирөө, туурабы?
Бул сот өкүмүнө нааразы болгон Кожомбердиевдин адвокаты 2014-жылы ноябрь айында жогорку сотко кайрылган. Бирок ал ишти караган жогорку соттун жазык иштери боюнча коллегиясы күбөлөр менен жабырлануучу тараптын айткан көрсөтмөлөрү боюнча ишти жаңы жагдайда карап чыгып, терең иликтөөнүн ордуна Азамат Кожомбердиевдин жаза чарасын күчөткөн өкүм чыгаруу менен гана чектелген. Мурдагы сот өкүмүндө Азамат Кожомбердиев бир нече жолу соттолгону эске алынган эмес деген негизде анын мурдагы жаза мөөнөтүнө кайра тескерисинче 2 жыл 6 ай чегерилген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир саамдан кийин Шайлообек Жүшевдин миң санат түрмөгүн сунуштайбыз. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Эквадордо күчү 8 балга жакын болгон жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 80ге чукулдады. Ал эми Жапонияда 14-16 апрелде болгон жер титирөөдө мерт кеткендердин саны 40га жетти. Кыргызстанда өткөн сутка ичинде балдардын шоктугунан 4 өрт кырсыгы катталды. Германияда мурдагы СССРдин жарандары кепилдик компанияларын алдап кетүүдө. Мына ушундай жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык KG аттуу интернеттеги сайтыбыздан да кеңири таап окуй аласыздар. Эми кезекти миң санат түрмөгүнө берсек, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санаттын бүгүнкү мейманы кинодокументалист Тилек Мураталиев. Тилек, быйыл үркүнгө 100 жыл. Сен документалдуу фильм тартып атпырсың. Тартып бүттүңбү? Ушул боюнча бир аз окурмандарыбызга информация бере кетсең.
Үркүндүн 100 жылдыгына карата бир даректүү фильм тартып атабыз, толук метраждуу. Эми Кудай буюрса, бир ушу жай айларын, биринчи айларында ушу даяр болуп калат бул фильм.
Архивдик материалдар менен иштедиң деми?
Албетте.
Мурда өзүңө белгисиз көп нерселерди таптың го, э?
Эми көп нерселер табылып атат, эми мурун деле баары далил болду дечи. Себеби үркүн баягы союз мезгилинде деле изилденип келген да.
Тааныштыгың бар беле деги үркүн менен?
Албетте, 91-жылдан бери мен бул тема менен иштеп жүрүп, анан көп материалдар менен таанышкам да, ачайын эле.
Документтерге таяндың, эми документалдуу кино болгондон кийин баягы дейм да?
Ооба, эми документалдуу кино болгондон кийин бул негизги таянарыбыз эле документ, архив да. Архивдин негизинде, документтер негизинде, анан кийин буга чейин дагы көп-көп тарыхчылар изилдеп келген, ошолордун изилдөөлөрүнүн негизинде, ошолордун изилдеп чыгарган монографиялык китептердин негизинде ушул фильм тартылып атат да, негизичи.
Эми анан дагы бир нерсе пайда болду да. Мурда мен деле билбейт экенмин. Бул кесиптен кесиптерге да чыкты. Керенский снова возвращается в Бишкек деген мына менин алдымда Вечерний Бишкек деген кесиптке Александр Тузовтун макаласы экен, бирок мында деген байбиздин бир топ кыргыздар кайрылган экен. Керенскийге бир көчөнүн атын бериш керек, Керенскийди минтиш керек, тинтиш керек, атын түбөлүккө калтырыш керек деп. Керенский деген ким, ал эмне кылды эле? Бунун атынчылыгы кандай байланышы бар?
Бул Александр Керенский деген эми падыша Николай II тактан кеткенден кийин кайсыбир убактарда Октябрь революциясына чейин убактылуу өкмөттүн төрагасы болуп турган да. 1916-жылы бул ошол убактагы 4-чакырылыштагы мамлекеттик дууманын депутаты болгон. Өзү болсо жана Трудовик деген саясий партиянын мүчөсү болгон да.
Большевиктер партиясы эмес, меньшевиктер эмес.
Жок, Трудовик партиясынын мүчөсү болгон. Ошол экинин Трудовик партиясынан ошо мамлекеттик думага депутат болгон киши да. Эми бул Александр Керенскийдин тегерегинде көп нерселер айтылып атат. Себеби дегенде бул баягы 1916-жылы көтөрүлүш болгондо Түркістан крайында. Кандуу басылгандан кийин 1916-жылы ошо мамлекеттик дууманын депутаттары болгон, мусулмандар фракциясы болгон ошо мамлекеттик думада. Ошо мамлекеттик думага
биздин Кыдыр аке да мүчө болгон турбайбы, э?
Жок, Кыдыр аке мүчө болгон эмес.
Мүчө эмес беле?
Мүчө эмес.
А жөн эле чакырылган беле?
Ушу Түркістан крайынан кандайдыр бир өкүл катарыбы эме болгон, бирок Кыдыр аке
депутат болгон эмес.
Болгон эмес. Анан кийин ошол мусулмандар фракциясынан 1916-жылы Тевкелев, Жафаров деген депутаттар, бирөө Азербайжан, бирөө башкыр болгон. Ошол экилердин демилгеси менен комиссия түзүлгөн. 16-жылкы
кыргын боюнча.
Кыргын боюнча атайын комиссия түзгүлө депчи. Анан кийин атайын комиссия түзүлүп, 1916-жылы булар ошо Орто Азияга келишкен, Ташкенткечи. Ташкент келгенде кандай келишкен? Булар негизги көйгөй маселе ошол убактагы. Убайдулла Ходжаев деген бул жадитчи болгон, ошо ташкенттик. Ошол барып,
жадитчи дегениң эмне?
Жадитчи деген ошол убакта бир жаңылануу да, жаңылануу. Бул көбүнчө ушул агартуу тармагындагы жана жадит тармагында болгон да,
агартуу.
Агартуучулук ошол. Именно ошо ислам багытындагы агартуучулук бар. Бул жадит деген сөз, бул жаңылануу деген сөз да. Ошонун бир өкүлү болгон Ходжаев деген. Ошол эки Санкт-Петербургка Миркамил деген анжандык миллионер болгон, баягы пахта заводдордун ээси болгон. Ошонун демилгеси менен булар барышып Түркістан крайындагы ушул 16-жылкы жанагы болуп аткан окуяны изилдеп бергиле дешип, булар атайын кайрылышкан. Кайрылган себеби бул эмне? Биринчиден бул пахта терилбей калды дешкен да. Ошол убактагы көп кишилерди алып кеткен да, Орто Азиядан. Пахта өстүрүлө турган аймактардан бүт баарын тең алып кеткен, баягы кыргыздар сыяктуу көтөрүлгөн жок да аякчы.
Падыша өкмөтү баягы эмеге алып кеткен, жанагы
Ну, тылавый работа деп ошолуп кеткен да. Ба коргонуу деп
тыл жумушуна, ооба.
Тыл жумушуна деп алып кеткен, анан ошол экилер барып, анан биринчиден ошол эки маселе боюнча карылышкан пахта маселеси боюнча, анан экинчиден ошол эки эмени кичине иликтеп бергиле, ошол окуяны депчи. Анан ошол жерден анан кийин Жафаров жана Тевкелев деген эки депутаттын мусулмандар фракциясына атайын талап коюлуп ошо мамлекеттик думага, анан кийин атайын комиссия уюштурулуп атпайбы. Анан ошол жерден келишкен бияка. Биринчи келгенде кимдер келген? Тевкелев, Бактыгиреев, Ходжаев, Мухамедьяров жана Мустафа Чакаевтер келишкен бияка биринчи болушуп.
Бул Кыргызстанга.
Атайын комиссиянын составында келишип, Кыргызстанга эмес, Ташкентке келишет.
Ташкентке.
Ташкентке келгенден кийин анан аяктан анан кийин Керенскийди чакырып алышат. Чакырып алган себеби бул өзү Керенский Ташкентте өскөн. Бала кезинен атасы Ташкентке ошо Түркістан крайына баягы агартуу тармагы боюнча башкы инспектор болуп иштеген убагында Керенскийдин атасы. Анан ошо бала кезинде ошо
Ташкентти жакшы билет деп баягы.
Анан Түркістан крайын жакшы билет деп анан ошону чакырышкан. Биринчиден, экинчиден бул Керенский юрист болгон. Анан ошого юридический баа берүү керек да ушул жерге. Анан атайын чакырышкандагы анан кийин келген Керенский. Булардын аркасынан келген. Чакыруусу менен келгенден кийин муну эми ушул комиссиянын төрагасы болуп бер атайын комиссияны деп анын суранышып, анан кийин булар ошол жерден анан кыдырышкан. Кыдыргандай кыдырат. Сырдарья областынын Ташкент тегерегин, Самарканд областынын, анан Ферганынын бир аз жерлерин кыдырышат.
Бияка келген эмес.
Бияка келишкен эмес. Түркістан крайына келген эмес. Келип анан Ташкенттен кайра ошол жердеги документтер менен чектелип жана аэропорттор бар да ар кайсы жерде губернаторлордун жана уезд начальниктер Ташкентке генерал губернаторство берип турган атайын аэропорттор болгон. Анан кийин ошол экилерди алат дагы анан Ташкенттен кайра кайтып кетишкен бир 15 күнчө жүрүшүп. Даже бул жерден Галузо жазат ушул кетеринде губернаторский банкет жасаган бал. Ошо балга катышып ошо балдан кийин анан кайтып кетишкен. Эми бул жерден биринчи маселе айтып атат мына Керенский күн. Жок, Керенский бул жерден көп китептерди окуш керек да. Жана биздин кыргыздар дагы ушунун ичине көп терең изилдебей эле бир жактан үстүртөн билип алып эле чыгылып атат. Бул жерден Керенский айтып атат ошол жанагы Түркістан крайына келердин алдында 16 жыл чыгаардын алдында булардын чакырган убакта согуш министрине кайрылып атат: эй, тэг Орто Азиядагы пахта райондорундагы мобилизацияга алып кеткендерди кайра кайтка кайтаргыла артка. Пахта терилбей калды, стратегиялык товар терилбей калды депчи. Ошо пахта эле деп атат. Эми ошол убакта эки вопрос коюлуп калган. Нандын баасы 6 эсе кымбаттап кеткен. Ошол экинде мындай вопрос коюлган, суроо коюлган: пахтанын аянттарын кыскартып, буудай аянттарын көбөйтөлү, себеби нан кымбаттап кетти дегенде дагы Думада бул жактырылган эмес. Бизге пахта керек дешипчи. Пахта керек, стратегический товар дешипчи. Себеби пахтадан порох жасалат да. Биринчи дүйнөлүк согуш жүрүп атат.
Кымбат.
Кымбат биринчиден. Анан кийин ошол эки Керенский согуш министрине жазып атат: ой, пахта керек бизге депчи.
Буудай эмес, пахта керек деп, э?
Ал мурун каралган. Уже пахта эгилип калды да. Пахта терилбей калды, бүт баары тең алып кетти тыл жумуштарына. Анан эми согуш министрине жазып атат: ой, кайра кайтаргыла жана тылды иштеп аткандардын. Тиякта Орто Азияда эң стратегический товар пахта терилбей калды деп
маселе койгон.
Маселени коюп жазып атайын кайрылып, анан кайра анан тиги эмеге келип атат. Орто Азияга келип жана пахта райондорун кыдырып атат. Самарканд, Сырдарья, анан тиги Фергана областтарын кыдырып, анан кайра кайтып кетип атышат. Кайтып кеткенден кийин 1916-жылы 10 сентябрда Думанын жеке чогулушунда бул отчет берип атат. Как комиссиянын төрагасы катары. 10 сентябрда мына момундай болду Орто Азияда, момундай акыбал момундай экен, чын айтканда кыйын экен деп баягы эле пахтаны биринчи орунга коюп атат. Анан кийин 10 сентябрдан кийин бул тема жабылат. 3 ай өткөндөн кийин 1916-жылы 13-декабрда кайрылып чыгып атышат.
Бул ушул эле маселени
алып чыкканда кандай? Муну социал демократтар, трудовик, анан кадеттер партиясы кайрылып чыгып атат. Алып чыккан маселеси кандай? Муну ошол убакта саясатчылар айтып атат. Себеби ошол убакта 1916-жылдын аягында армияларда көтөрүлүш чыгып, патшанын тактысы бошой баштаган.
Сиздер үркүн жөнүндө толук метраждуу даректүү фильм тартып жаткан кино режиссер Тилек Мураталиев менен маегибиздин биринчи бөлүмүн уктуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Уналгысын 17 апрель жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады.